การครั้งหนึ่งที่ยังพอจำได้นะฟังไหมมีเวลาฟังไหมเรื่องมันยาวฟังไหมนะเออเดี๋ยวนะจ๊ะในหมู่บ้านหนึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีเด็กมากเจ้าเจ้าส่งเสียงดังความสนุกสนานเรื่อยเริงเขาเด็กเยอะมากไม่รู้บ้านนั้นขยันทำกันก็ไม่รู้ออกมาไล่เรียกไล่เรียกกันเลยเด็กนะประมาณขวบสองขวบ20กว่าคนน่ะแล้วก็อยู่รวมกลุ่มกันถ้าเดี๋ยวนี้คงไม่แปลกแต่สมัยก่อนมันแปลกมันเป็นหมู่บ้านไม่ใช่หมู่บ้านใหญ่นะมีแค่10หลังคาเรือนเท่านั้นแต่เด็กมันเกิดพร้อมๆกันไล่เรียกกันน่ะและเป็นเด็กผู้ชายทั้งหมด22คนเกิดมาห่างกันไม่เกินเดือนเด็กทุกคนเป็นคนที่หน้าตาดีเขาเรียกว่ามีสง่าราศีทุกคนเลยนะมาจากไหนรู้ไหมมาจากพ่อแม่มันแหละเล่นอย่างเงี้ยนะสนุกกันใหญ่เดินทางปลอดภัยนะมุทนาแข็งแรงนะโยมนะมีความสุขที่ตนเองปรารถนานะสาธุสมความปรารถนาโยมนะดีอ่าเด็กพวกนั้นก็เจริญเติบโตมาจนถึงวัย7ขวบนะ7ขวบทีนี้เนี่ยเด็ก22คนก็มีเด็กหัวโจกอยู่คนอะไรอะไรนะเด็กหัวโจกอ่ะหัวเป็นโจกโจกอ่ะคือเป็นคนฉลาดเป็นเด็กที่มีความคิดอะไรเฉลียวฉลาดวันหนึ่งเขานัดเด็กๆด้วยกัน7ครบนะเขานัดประชุมเด็กด้วยกันทั้งหมดเขาก็นั่งบนแคร่ไม้นะใกล้ๆต้นไม้ใหญ่แล้วก็มีเด็กประมาณ21คนนั่งอยู่ข้างล่างนั่งแคร่เด็กคนนั้นนั่งเทศแปลกไหมข้าเทศว่าอะไรรู้ไหมเขาบอกพวกเรามาเกิดในคราวนี้เราต้องเอาดีกลับไปย้ายเสียชาติเกิดเขาก็เด็กเด็กทุกคนก็ครับครับแล้วเด็กนี่ก็บอกว่าพวกเราพร้อมหรือยังที่เราจะเดินทางไปหาสิ่งที่เราแสวงหากันมายาวนานทุกคนบอกพร้อมแล้วครับเธอเชื่อไหมสิ้นสุดคำนั้นเด็กหัวโจกเดินนำหน้าเด็ก21คนเดินตามหลังเดินเข้าป่าไปเลยพ่อแม่ไม่รู้เรื่องพ่อแม่ไม่รู้ว่าเด็กหายไปไหนบ้านนู้นก็ร้องกระจองงอแงบ้านนี้ก็โวยวายกันใหญ่ลูกฉันไปไหนลูกคนนั้นลูกฉันไปไหนลูกคนนั้นไปอยู่ครับพาไปไหนเขาก็เที่ยวกันแบกไม้แบกปืนแบกอะไรไปเที่ยวตรวจดูไม่พบเด็กเด็กเข้าป่าไปลึกแล้ว7ขวบนะเด็กคนที่นำหน้าไปเขาทำท่าขึงขังก็เดินแบบไม่พูดไม่จาเลยเดินนำหน้าจึบเด็กพวกนี้ก็ตามก็เป็นขบวนเลยมีระเบียบมากสั่งคำไหนเป็นคำนั้นหยุดพักเดินต่อไปต่อย่างนี้เขาก็ไปถึงที่หนึ่งที่เป็นห้วยน้ำอ่ะมันแค่เป็นน้ำทานน้ำตกไหลอย่างเงี้ยม ันก็จะมีพวกสัตว์เล็กสัตว์น้อยอะไรเยอะแยะมันก็ไม่รังแกกันเป็นสัตว์ที่น่ารักนะคนเข้าไปใกล้ๆคือเด็กๆ เข้าไปใกล้ๆเขาก็จะมาหานะฮะเอาเล่นแล้วปรับปรับปรับของเขานะเลียไม้เลียมือของเขาอ่ะเด็กก็จะเล่นในความสุขกันแต่ว่าเด็กดูตัวเด็กจะจิตไม่ใช่เด็กอ่ะเขาก็ไม่เล่นอย่างเด็กๆนะถึงจะเห็นสัตว์พวกนี้เขาก็จะมือไปรูปไปเธอมีความสุขกันนะเธออยู่อย่างปลอดภัยกันนะเธออย่าไม่ทุกข์กันเลยนะเธออย่ารังแกกันนะก็จะพูดกันอย่างเนี้ยสัตว์พวกนี้ก็จะมีแววตาเหมือนกับว่ารับรู้ในสิ่งที่เด็กเราเนี่ยปรารถนาดีกับเขาแล้วเขาก็จะเดินจากกันไปมันก็มีลิงอยู่ตัวหนึ่งมันไม่ไปคือมันไม่ไปไหนไกลมันจะปีนขึ้นไปบนต้นไม้ที่มีผลไม้ใกล้ๆแล้วก็จะเด็ดผลไม้มาให้เด็กเด็กพวกนั้นก็จะได้ผลไม้ทานเป็นมื้อแรกที่เด็กได้กินผลไม้และเป็นผลไม้ที่มีรสชาติอร่อยที่สุดเท่าที่เด็กเคยกินมาในป่านี้นะเด็กจิตใจในผลไม้เลิกกินอย่างอื่นกินแต่ผลไม้อย่างเดียวพอจิตอกจิตใจเรื่องผลไม้เข้าไอ้ลิงตัวนั้นมันก็เลยตามต้อยต้อยมันก็โหนห้อยไปเรื่อยอย่างเงี้ยเด็กไปไหนมันก็ไปด้วยนะยังก็มารู้ว่ามันต้องมีหน้าที่ทำอะไรคือหาอาหารให้เด็กกินเด็กยังเล็กเกินไปที่จะปีนป่ายไปเอาผลไม้ถูกไหมเจ็ดขวบก็ได้ลิงตัวเนี้ยแล้วไม่ใช่ลิงหนุ่มนะลิงแก่นะลิงผมงอกแล้วนะตูดด้านแล้วอ่ะนั่งนานน่ะให้ฟ้ามาช่วยเหลือหาอาหารให้คอยส่งเสียงร้องว่าจะมีอะไรมาเขาก็จะส่งเสียงร้องวงเวกวงเวกนะครับว่าเด็กก็จะรู้กันแล้วเด็กไปนอนกันยังไงจะทราบไหมล่ะลิงเนี่ยเขาจะไปเก็บใบไม้เก็บไอ้ซากไม้มากองกองกองกองเข้าแล้วเขาก็เอาตีนเขาก็มือเขาก็ช่วยเขี่ยเขี่ยกระจงกระจายแล้วไปหาหญ้าไปดึงมาที่มันหญ้าตายแล้วเอามาปรับป่าให้นิ่มนิ่มนิ่มนิ่งและเด็กพวกนี้นอนที่นอนบนที่นอนที่เขาจัดให้กินก็เลี้ยงนอนก็ปูเสือนอนให้เสร็จเห็นป่ะเห็นน้ำใจลิงไหมลิงก็ทำให้เด็กหลานๆนั้นนอนอย่างสบายเวลาผ่านไปประมาณ15วันเด็กเดินเข้าไปในป่าลึกมากแล้วเป็นป่าที่คนทั่วๆไปไม่เคยเข้าไปถึงเพราะว่าป่านี้เขาไม่เปิดให้คนมนุษย์เข้าแต่เด็กพวกนี้เป็นเด็กที่มีบุญมันเป็นป่าอีกเขตหนึ่งแต่มาอยู่ในเขตในป่าที่ทั่วๆไปปกติแต่คนธรรมดามองไม่เห็นเขาเรียกป่ารับแลไม่ใช่เมืองรับแลนะป่ารับแลแลรับแลรับสายตาคุกคนเดี๋ยวพวกนี้เข้าไปกระลิงตัวหนึ่งก็เท่ากับ23ชีวิตใช่ไหมเข้าไปข้างในในป่าเนี่ยมียักษ์เป็นเมืองของยักษ์มันมียักษ์ที่เฝ้าตรงหน้าปากทางเข้าเห็นเด็กราวๆนี้ก็โอ้โหน้ำลายตกโอ้โหอาหารนั้นโอชะเราไม่เคยได้ลิ้มรสอาหารที่มันมีรสเลิศอย่างนี้มานานนะนะไอสัตว์อื่นที่มันหลงมาเนี่ยคือว่าต้องว่ามันมีสัตว์อยู่แถวๆนั้นแล้วเขาก็เปิดป่าให้สัตว์หลงเข้าไปแล้วเขาก็จะกินสัตว์ถูกไหมล่ะเพราะสัตว์ไม่มีโอกาสได้เห็นยักษ์เลยแต่ยักษ์มันจะรู้ว่ามีสัตว์เหล่านี้ที่ใกล้บริเวณที่มันเข้ามาได้เขาก็จะเปิดป่าสัตว์ก็จะเข้าไปข้างในนี่เห็นเด็กลงเข้ามาก็เสร็จแล้วหวานลิงอีกตัวก็ไม่เอาอะแก เด็กกำลังน่ารักน่ากินน่าเคี้ยวเลยกระดูกอ่อนนะสบายคนที่เป็นเด็กหัวโจกเนี่ยเห็นยักษ์แล้วแต่ไม่สนใจความสะพรึงกลัวแม้แต่ยักษ์ยังไม่กลัวเลยอะนี่ตบะตบะก็แปลว่าความหนักแน่นในจิตมั่นคงว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้หวั่นไหวกับสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นต่อให้เป็นยักษ์ก็ไม่รู้สึกหวั่นไหวกลัวมันนะเขาก็เดินเข้าไปต่อไอ้ยักษ์พวกนี้มันก็หาจังหวะเอามือฟ้าเนี่ย วับเนี่ยจะฟ้าเด็กพอเข้ามาใกล้ๆปุ๊บเด็กคนที่เป็นหัวโจกหันหน้ากลับปั๊บจ้องมองแค่มองเฉยๆนะยังไม่ได้ทำอะไรนะยักมืออ่อนมือตกอ่ะมือร่วงตกอย่างเงี้ยเหมือนแมวตาเพชรมันจ้องจิ้งจกอ่ะแล้วจิ้งจกก็ตกพื้นน่ะอย่างนั้นเลยอ่ะยักร่วงเลยนั่งแปรหมดเรี่ยวหมดแรงอยู่อย่างนั้นน่ะนี่แค่มองนะยังไม่ทำอะไรนะก็เป็นอันว่ายักษ์ทำอะไรไม่ได้เด็กก็เดินต่อไปนี่มันด่านแรกนะด่านแรกเท่านั้นพอเข้าไปลึกอีกหน่อยมันก็จะเป็นที่พักเพราะว่ายักษ์เขาจะต้องมีที่พักผ่อนของเขามันก็จะเป็นเหมือนเพิงไม้ที่เขาเป็นไม้ท่อนใหญ่ๆนะก็จะทำเพิงไม้ไว้ยักษ์มานั่งอ่ะไอ้คำว่ายักษ์กับเด็กเนี่ยมันไม่ได้สูงใหญ่บนเริ่มเทิมขนาดนั้นนะแต่มันใหญ่กว่ามนุษย์ถ้าสูงก็เหมือนราต้นมะพร้าวอย่างเนี้ยขนาดเนี้ยถ้าเปรียบเทียบเอานะถ้าเด็กสมัยนี้อาจจะขวบก็ประมาณสักศอกสองศอกอ่ะตีได้สองศอกได้แต่มะพร้าวก็สูงประมาณ6-7เมตรความสูงของยักษ์กระดังนั้นมันไม่ได้ที่นั่งที่พักของเขาคงไม่ได้ใหญ่โตเทอะทะขนาดไหนหรอกนะก็เป็นที่มุงที่บางเด็กก็จะเข้าไปกันลิงก็จะเที่ยวไปหาอาหารเด็กคนนั้นก็บอกว่าไอ้นะปูพ่อปูวันนี้ไม่ต้องการอาหารนะพ่อปูไม่ต้องไปนะพวกเราอิ่มพ่อปูก็ร้องเจ๊กๆๆก็ตอบรับตอบแล้วว่าไม่ต้องไปเพราะเด็กไม่ต้องการให้ลิงไปเสี่ยงในอันตรายเด็กก็ขึ้นไปนั่งบนขอนสูงไอ้21คนก็นั่งอยู่ขอนล่างเขาก็ประชุมกันเขาก็บอกว่าเรามาถึงดินแดนที่เราจะได้พบของดีแล้วพวกเราทุกคนต้องมีความพร้อมอย่าประมาทไม่ว่าเราจะก้าวเท้าไปก้าวใดก็ตามจงตั้งสติให้มั่นอย่ามีความกลัวอย่ามีความหวั่นไหวเราไม่ใช่ผู้ต้องมาเกิดและเพื่อมาตายเพราะการเกิดการตายของเราเป็นของไม่แปลกแต่การที่เราหวั่นไหวกับสิ่งที่เราต้องมากลัวของที่ไม่น่าจะกลัวนี่แปลกหมายถึงว่ามันไม่น่าจะต้องไปหวั่นไหวไปกลัวแม้กระทั่งความตายเรายังไม่กลัวแล้วต้องไปกลัวกับสิ่งเหล่านี้ทำไมนะนี่ก็ไม่กลัวมันเด็กก็รับคำเขาบอกคืนนี้เราทุกคนพยายามตั้งสติให้ดีเราจะได้พบของดีกันพอล่วงเวลาเย็นย่ำค่ำแล้วมาสิพระอาทิตย์ก็เริ่มตกดินจมไปตรงไหนก็ไม่ทราบมาสนาลูกนะแข็งแรงเลยๆกันนะใจมากลูกเลยนึกถึงบุญจะช่วยได้นะนึกถึงบุญก่อนนึกถึงเราทำบุญอะไรมานึกไว้แล้วก็นั่งทำสมาธินะเวลามันก็เริ่มมืดขึ้นทุกทีเด็กเหล่านั้นน่ะไม่คิดอะไรกันเลยนอกจากว่าความสงบเป็นกำลังใหญ่ทุกคนเข้าฌานสมาบัตินั่งเข้าฌานสมาบัติทุกคนหัวโจกก็นั่งคนตามมาก็นั่งทำสมาธิเข้ากันหมดเด็กนะเข้าสมาธิกันนะไอ้ยักษ์ตัวที่แขนมันตกนั่นแหละมันก็ไปบอกพวกมันไอ้พวกเรานะมันก็มากัน3ตัว3เรียก3ตนนะยักษ์3ตน3ตนนะมันมีอาวุธมาด้วยแต่มันไม่ได้ยักษ์ไม่ได้ถือตะบองนะ มันมีอาวุธของมันเป็นของแหลมเพราะว่าไอ้นั่นไปเล่าให้ฟังว่าโอ้ยกูเจอศัตรูน่ากลัวมันมากันต้องเยอะต้องแยะนะตัวมันเล็กก็จริงแต่น่ากลัวนะมันน่ากลัวลูกเราเองขนาดตัวใหญ่กว่ามันเรายังแขนตกแขนห้อยเลยมันก็อาจจะถูกทำร้ายนะไอ้พวกนั้นก็เลยมากันเลย3คนนะรวมกันแล้วก็3คนนะถ้าเข้ามาถึงเขาก็ย่องดูตามันในเวลากลางคืนมันเป็นสีอะไรสีอะไร ลิงมันร้องมากเลยร้องลั่นป่าเลยแค่ร้องเตือนนะเด็กๆแล้วนะก็ลืมตาขึ้นมาทุกคนเนี่ยหันหน้าไปทางที่เห็นดวงตาแดงๆดวงตาแดงๆแล้วก็พูดกันพร้อมๆกันว่ายินดีที่ได้พบยักษ์ตอบว่าไงรู้ไหมกูก็ยินดีเอ้าก็ยินดีกูจะได้แดกมึงนะก็ยินดีที่ได้พบแต่เขายังไม่ทำร้ายอะไรก่อนก็ต้องคุยกันก่อนนะตามมารยาทนะแขกผู้มาเยือนไอ้ยักษ์ตัวที่เป็นหัวหน้าเขาก็บอกว่าท่านทั้งหลายเนี่ยมาจากไหนมาจากไหนเด็กเหล่านั้นก็ที่เป็นหัวหน้าคนโจกเขาบอกว่าเรามาจากที่ไกลแล้วก็ถามว่าแล้วจะไปไหนเราก็จะไปที่ที่ไกลแล้วก็ถามว่าแล้วอยู่ตรงนี้ทำไมแล้วก็อยู่ตรงที่มันไกลงงใหญ่เลยนะยักษ์งงลูกไอ้คนที่เป็นหัวหน้าเขาบอกว่าพูดอะไรไม่เข้าใจแต่ที่ข้าเข้าใจตอนนี้คือข้าจะกินพวกเจ้าโทษฐานบุกรุกนั่นแหละซ่อมแอร์นั่นแหละโทษฐานบุกรุกนะโอ้เห็นไหมบุกรุกได้ไหมเนี่ยจะเข้ามานะลื่นนะเขินนั่งกันลื่นเลยยักษ์ก็พูดต่อไปว่าชีวิตของท่านไม่มีความหมายหรอกเดี๋ยวก็จะเข้าท้องเราแล้วไม่ต้องมาเจรจาพูดอะไรกันเขาก็เริ่มเลยเอาเนี่ยไอ้ที่เขาถือในมือเนี่ยจะหวดลงไปเด็กคนนั้นเด็กก็จะเป็นหัวหน้าโจกยืนขึ้นพร้อมยกมืออย่างเงี้ยรู้ไหมในมือมีอะไรมีจักรในฝ่ามือมีจักรพอยักษ์เห็นจักรปั๊บหดเก็บอาวุธเขาบอกเราจะทำร้ายผู้มีบุญไม่ได้เป็นบาปใหญ่ของเราแล้วก็บอกกับคนที่อยู่ด้วยกันว่าเวลานี้เป็นบุญของเราแล้วที่มีผู้มีบุญมาเยือนเขาจะพูดอัญเชิญพวกนี้ว่าขอท่านได้ไปในที่ที่ควรจะอยู่ที่พวกเราอยู่กันก่อนเถิดเขาก็เอามือช้อนให้เด็กขึ้นบนมือคนละคนสองคนแล้วเขาก็เดินดุ่มๆไปเดินเข้าไปก็ไกลพอสมควรนะเข้าไปกับการเป็นเหมือนก็วังใหญ่ๆมีเป็นเมืองเลยนะเป็นเมืองใหญ่มากเขาก็ไม่ใช่ก้อยนะสวยนะเมืองเขาสวยสดงามมากเหมือนกันมีความสว่างสวยแพรวมี ยักษ์ที่อยู่ในเมืองไม่เป็นหน้ายักษ์แต่ว่าเป็นคนที่มีเนื้อไม่ใช่คนบางๆบางๆนะเป็นคนเนื้อเต็มแก้มอิ่มเนื้อเต็มแต่ไม่ใช่คนอ้วนมองดูก่อนใกล้เคียงใครบ้าง เออได้ไม่ใช่คนอ้วนทั้งชายทั้งหญิงนะเขาก็มีความเรียบร้อยมีความเรียบร้อยในการเจรจาพาทีเพราะว่ายักษ์ผู้ที่เขาพาเด็กมาเนี่ยเขาก็ไปถึงหน้าประตูหน้าประตูวังเขาเขาก็บอกคนเหล่านี้ว่าเปิดทางให้เรานำผู้มีบุญเข้าไปหาเจ้านายเราเขาก็เปิดทางพากันไปเสียงก็เรียกว่าเสียงแตรเขาเป่ากันระยะประโคมเหมือนว่าเชิญน่ะเชิญผู้มีบุญน่ะเข้าไปในสถานที่ที่เขาจัดตั้งจัดไว้ให้คราวนี้ว่าเด็กอ่ะมันจะไปนั่งตรงไหนตัวสักนิดนึงยักษ์ตัวเปลือยเลยเขาก็เอาแท่นหนึ่งยกไว้ที่สูงๆแล้วใกล้เด็กเราเนี้ยนั่งกันเต็มไปหมดอยู่ด้านซ้ายสินะสมมติว่านายเขาอ่ะเป็นประธานเด็กก็จะอยู่ด้านซ้ายมือแล้วก็มีพวกที่เป็นทหารยักษ์ด้วยกันเยอะแยะทั้งยักษ์หญิงยักษ์ชายไม่มียักษ์ย่อนี่แหละของดีของเด็กเขาที่เขาได้เจอของดีแล้วเป็นเมืองที่เป็นเมืองยักษ์ก็จริงเขาก็ถามว่าหลังจากคุยกันไปตามภาษาแล้วนะเขาก็จะเริ่มถามเป็นเรื่องเป็นราวนะคนที่เป็นผู้ปกครองนั้นนะเขาชื่ออะไรนะขัตตลาดอะไรเนี่ยมีเป็นคอระฆังเนี้ยเป็นคนที่เป็นพระราชาของยักษ์ของยักษ์นะเขาก็เอ่ยวาจาเพราะนะเขาบอกท่านผู้เจริญเป็นบุญอย่างใหญ่แล้วที่มาเหยียบเมืองแห่งเราเมืองของเราขอความเจริญจงมาสู่เราเถิดขอท่านผู้เจริญจงได้แสดงสิ่งที่เป็นความเจริญแก่เราเถิดอย่างนี้นะเด็กที่เป็นหัวโจกก็เลยบอกว่าเรายินดีที่ได้มาพบพวกท่านที่อยู่ห่างไกลความวุ่นวายจากภายนอกถึงท่านจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นที่น่ากลัวของคนทั้งหลายแต่จิตใจของท่านน่ะก็ไม่น่ากลัวเลยไม่น่ากลัวเลยนะเราก็ต้องชมกันไปชมกันมาก่อนนะตามระเบียบทูตชมกันก่อนหลังจากนั้นเขาก็เด็กๆอีก21คนน่ะเขาก็ลงไปข้างล่างลงไปนั่งข้างล่างก็ต่อยให้ผู้ที่แสดงธรรมนั่งอยู่คนเดียวนี่ตามมารยาทนะเขาทำอย่างนี้แสดงความเคารพเด็กก็ลงไปนั่งข้างล่างกันผู้ที่เป็นพระราชาก็เก่าถ้อยคำต่อไปว่าท่านผู้เจริญทางใดหนอเป็นทางออกให้พวกเราทั้งหลายพ้นจากความทุกข์อย่างนี้เพราะเขารู้ว่าการที่อยู่เป็นยักษ์เนี่ยเราไม่สามารถออกนอกเขตอาณาบริเวณนี้ได้ถึงยังอยู่ข้างในจะมีความสุขแต่ก็เป็นความสุขที่มันมีความคับแค้นในจิตใจเพราะมันยังเหมือนกับว่าเรามีอะไรกักขังมีอาณาบริเวณเป็นเครื่องกักขังถูกไหมมันเธออยู่ในบ้านเธอถึงบ้านเธอจะมีความสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างแต่ว่าพ่อแม่เธอจำกัดตัวเธอไว้อย่าไปไหนห้ามไปที่นั่นห้ามไปตรงนี้ให้อยู่แต่ที่นี่วันนี้ห้ามไปนู่นอย่างเงี้ยเธอรู้สึกยังไงถึงอยู่ในบ้านจะมีทีวีมีของกินมีของใช้อะไรก็ตามแต่ใจเราอะคือมันอยากออกอะแล้วมันไม่ได้ออกทุกไหมทุกเขาจึงบอกว่าท่านผู้เจริญช่วยแนะนำทางออกให้แก่เราทั้งหลายด้วยเถิดในความทุกข์ทั้งหลายที่เรามีเด็กก็เป็นผู้นำกันแล้วกันนะเด็กที่นำเด็กทั้งหลายมาก็กล่าวถ้อยคำเป็นสัจจะวาจาว่าบุคคลใดกระทำเช่นใดบุคคลนั้นก็ไม่สามารถล่วงพ้นแห่งกรรมที่ได้กระทำมาก่อนอย่างนี้ ระราชาก็ได้กล่าวว่าแล้วเราทั้งหลายกระทำกรรมอะไรหรือจึงได้ต้องมาอยู่สภาพเป็นอย่างนี้เด็กก็พูดต่อไปว่าแม้นท่านทั้งหลายจงฟังเรากรรมของท่านนั้นผ่านล่วงมาแล้ว100ปีเศษ100ชาติเศษเมื่อสมัยนั้นท่านเป็นผู้มั่งคั่งมีบริวารเยอะแยะเป็นผู้ที่ไม่อดไม่อยากในการบริโภคเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยอาภรณ์เครื่องประดับเป็นผู้มีอำนาจไปหาความสุขตามความปรารถนาท่านเป็นผู้หลงอยู่ในความเป็นผู้มีอำนาจเป็นผู้มั่งคั่งเป็นผู้พรั่งพร้อมท่านได้ประทุษร้ายเหยียดหยามผู้คนที่มีความอ่อนแอผู้คนที่มีความบกพร่องบุคคลที่หาความเจริญได้ยากท่านเป็นผู้กล่าววาจาจ้วงจาบเหมือนกับว่าเยาะเย้ยถากถางสมณะชีพราหมณ์ทั้งหลายผู้ได้เที่ยวบิณฑบาตขอกินไปวันๆกรรมของท่านเหล่านี้แหละที่ได้ประพฤติด้วยจิตใจอันหยาบไปแล้วถึงท่านจะมีความเมตตาปราณีแต่บริวารของท่านมาดีหมายถึงบริวารนะไม่อดไม่อยากนะทุกคนที่เป็นบริวารเขาเนี่ยต้องได้รับความสงเคราะห์ทุกอย่างขาดอะไรต้องการอะไรเนี่ยเขามีน้ำใจคือมีน้ำใจแค่พวกพ้องแต่เหยียดหยามเหมือนกับว่าเขาดีกว่าเขาเป็นผู้ที่มีความดีมากกว่ามีความมีอำนาจมากกว่ามีความสมบูรณ์พรั่งพร้อมมากกว่าแต่คนอื่นเนี่ยมันไม่มีหรือมีน้อยเขาก็จะมีความรู้สึกอย่างนี้แต่ว่าตำหนิก็เหมือนตำหนิคำว่าเหยียดหยามก็แล้วกันนะใช้ได้ไหมคำนี้นะเป็นการเหยียดหยามดูถูกแล้วก็ไปลบหลู่กับผู้ที่ทรงศีลหาเป็นผู้ที่อะไรไม่มีวาสนาบารมีไม่มีความดีเพียงพอไม่เป็นคนขัดสนเที่ยวเดินบิณฑบาตขอเขากินทำนองนั้นนะคือจิตของท่านสมัยก่อนเป็นผู้ที่เต็มด้วยความหยาบกระด้างมองแต่ความอะไรความสมบูรณ์แต่ภายนอกแต่ภายในใจของท่านเป็นผู้ที่บกพร่องอย่างมากกรรมตั้งแต่ชาตินั้นแลทำให้ท่านทั้งหลายได้เกิดมาถึงแม้ท่านไม่ได้กรรมฆ่าใครไม่ได้ลักทรัพย์ของใครไม่ได้เป็นยินดีในลูกผัวเมียใครไม่ได้กล่าววาจาโกหกมดเท็จเพื่อเอาของใครมาเป็นของตนก็ตามทีแต่การที่ท่านกล่าววาจาปริภาคบุคคลผู้อื่นด้วยความดูถูกเหยียดหยามทำให้ท่านต้องมาเป็นยักษ์อยู่ที่นี่จะว่าเป็นผู้ที่เต็มด้วยโทสะยักษ์เหล่านี้ก็ไม่ใช่ผู้ที่มากด้วยโทสะแต่เพียงว่าจิตใจอ่ะเหมือนกับคนที่มองคนอื่นแล้วมันต่ำเตี้ยและเลี่ยดินไปอย่างนั้นไปเลยนะโอ้กระจอกงอกง่อยทำนองนั้นกูเนี่ยไว้ดีกว่าทำนองนั้นนะก็เลยเป็นพระราชาได้ฟังอย่างนั้นก็สลดใจพวกพ้องทั้งหลายก็พาสลดใจกันไปทั่วเมืองพระราชาก็เลยถามท่านผู้เจริญเราทำกรรมอย่างนี้มาจริงแต่เราจะทำยังไงเล่าออกจากกรรมอย่างนี้ไปได้เราจะต้องทนอยู่อย่างนี้อีกกี่ร้อยปีพันปีหมื่นปีหรือจึงจะพ้นไปได้แล้วเมื่อเราพ้นจากที่นี้แล้วเราจะไปพบอะไรอีกเด็กที่เป็นผู้นำก็พูดต่อไปว่าท่านต้องอยู่ที่นี่อีก500ปีเป็นอย่างน้อยพ้นจากนี้ไปแล้วท่านจะต้องไปลำบากณสถานที่ที่เต็มไปด้วยเพลิงไฟหลังจากนั้นแล้วท่านจะต้องไปลำบากในสถานที่ที่มีตะคมหอกคมดาบล่วงระยะเวลานานจนนับไม่ถ้วนท่านจึงจะหลุดพ้นขึ้นมาใหม่ ทีนี้ไม่ใช่สลดแล้วยักษ์เหือตกแล้วนะฮะ
ตกนรก
ตกนรกสิก็จิตเศร้าหมองนี่ใช่ไหมทุกคนน่ะอยู่ในสภาพที่มีความเศร้าหมองนะถึงแม้นว่าจะมีอาหารการกินบ้างมีที่อาศัยเป็นขอบเป็นเขตของตนแต่ใจเนี่ยมันมีความคิดที่มีความทุกข์ตลอดคือใจมันอยากจะออกจากที่นี่อยากจะพ้นจากตรงนี้แต่มันไปไม่ได้มันไปไม่ได้ความทุกข์มันก็อยู่ในใจตลอดถูกไหมเศร้าหมองมาเศร้าหมองความเศร้าหมองก็จะดึงให้เขาเนี่ยต้องไปอย่างเนี้ยอย่างที่เด็กพูดให้ฟังพอเด็กเห็นถึงความรู้สึกของท่านทั้งหลายคือยักษ์ทั้งหลายเหล่านั้นเศร้าหมองก็รู้สึกสลดใจตามด้วยความสังเวชน่าสงสารแล้วกล่าวลำพึงในใจว่าสัตว์โลกช่างน่าสงสารจริงหนอเมื่อไหร่หนอจึงจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายในความหลงไหลของตนได้อย่างนี้นะเด็กพวกนั้นก็ฟังไปด้วยฟังไปคิดไปนะฟังไปได้คิดไปกับสิ่งที่ผู้นำนะพูดอย่างนี้ในความสลดใจของเด็กกับเกิดเหตุอัศจรรย์มีแสงสว่างพุ่งมาจากข้างบนสว่างจ้าลงมาครอบคลุมเด็กเอาไว้เนี่ยมีประกายเนี่ยว่าสว่างจ้าไปหมดเลยเด็กเกิดความเขาเรียกเกิดความปิติอิ่มในสิ่งที่ตนเองได้เปล่งถ้อยคำเป็นสัจจะคือความจริงนะแล้วก็ยกมือขึ้นมาอย่างนี้กงจักรในมือเนี่ยมีแสงสว่างจ้าเป็นแก้วประกายผลึกจ้าขึ้นมาในฝ่ามือแล้วก็ได้ยินเสียงลอยๆมาจากกลางอากาศว่าหนทางในความพ้นทุกข์เราพบแล้วท่านทั้งหลายจงตั้งใจเดินตามเราเถิดเสียงมาจากข้างบนนะเด็กไม่ได้พูดพระราชาดีใจมากเป็นเสียงที่เขาไม่เคยได้ยินมันเป็นเสียงมันมีอำนาจมีความเพราะจับใจมากและเป็นเสียงที่มันนำมาซึ่งความรู้สึกว่าเราได้รับเหมือนได้รับน้ำทิพย์ชโลมใจได้รู้สึกว่าเราได้รับความเมตตามหากรุณาธิคุณอย่างมากจากผู้หนึ่งที่เรามองไม่เห็นยักษ์เหล่านั้นก็พากันยกมือท่วมหัวบางตัวก็น้ำตาไหลเกิดความซาบซึ้งในใจเหมือนคนรอคอยอะไรมานานๆนะแล้วมันเหมือนเราได้มีที่พึ่งแล้วนะอย่างเงี้ยมันหลั่งไหลออกมาเด็กก็เลยกล่าวกับพระราชาว่าท่านทั้งหลายวันนี้แหละเป็นวันที่ท่านทั้งหลายจะได้พบทางออกแต่พระราชาไม่ได้กำลังคิดถึงเสียงนั้นอยู่ว่าเป็นเสียงของใครเขาก็เลยถามเด็กคนนั้นว่าท่านผู้เจริญท่านได้โปรดเมตตากับพวกเราได้เถิดเสียงนั้นเป็นเสียงมาจากไหนเจ้าของเสียงเป็นใครช่วยสงเคราะห์แก่เราทั้งหลายผู้มีปัญญาน้อยผู้มีบุญน้อยได้เถิดนะเด็กคนนั้นก็เลยตั้งจิตอธิษฐานว่าความตั้งใจแห่งเราผู้ปรารถนาให้เพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายได้มีโอกาสพบทางที่เป็นความสุขพ้นจากความทุกข์ที่มีขอความมั่นคงในจิตที่เราได้ดำเนินมายาวนานนี้จงได้ปรากฏเป็นอิทธิฤทธิ์ยังให้สิ่งที่เป็นเจ้าของแห่งเสียงได้โปรดเมตตาประทานรูปลักษณะปรากฏแก่เราหมู่ยักษ์เหล่านี้ด้วยเถิดพอกล่าวจบปั๊บแสงที่สว่างสวยเนี่ยวูบรวมกันไปเป็นองค์พระเป็นองค์พระที่ห่มจีวรนะจีวรเนี่ยพระพักตร์สวยงามมากองค์ใหญ่นะไม่ใช่เล็กนะ ใหญ่ยักษ์ทุกคนเนี่ยเธอคิดดูเธอเขาจะทำอะไร
โอ้โห
มันดีอกยิ่งดีอกดีใจยิ่งกว่าอะไรด้วยซ้ำมันไหว้แล้วไหว้อีกไหว้แล้วไหว้อีกพากันส่งเสียงกันแบบมันสรรเสริญน่ะเราโชคดีแล้วหนอเราโชคดีแล้วหนอเราพ้นทุกข์แล้วหนออย่างนี้เป็นต้นพระก็ทำพระก็ทำกันพระองค์ทรงแย้มพระโอษฐ์แล้วก็ทรงหายวับไปพระราชาน่ะจิตมีความชุ่มชื่นเหมือนกับว่าพระองค์อยู่ในใจแล้วพระองค์ไม่ได้ไปไหนเรานึกคราวใดภาพของพระองค์มันอยู่ในใจตลอดเวลาทั้งที่ภาพตรงนั้นมันหายไปแล้วนะแต่เขามีความรู้สึกว่าพระองค์อยู่กับเราพระอยู่กับเราผู้ท่านผู้นี้อยู่ในใจเราแล้วเราจะออกจากทุกข์ได้แล้วเขามั่นใจอย่างนั้นส่วนเด็กก็กล่าวถ้อยคำต่อไปอีกประโยคว่าท่านทั้งหลายที่พึ่งของท่านได้ปรากฏแล้วขอให้ท่านจงรักษาที่พึ่งของท่านเอาไว้เถิดอย่าให้หายไปแค่นี้นะไม่ได้อธิบายอะไรเด็กทุกคนก็ลากลับส่วนยักษ์ก็มาส่งนะมาส่งกันส่งกันเป็นขบวนเลยแหละพระราชาก็มาลูกน้องก็มาใครก็มากันโหเดินกระทึกตึกตักตึกตักตึกตักทั้งหมดอะไรเงี้ยออกเขตออกจากป่านะพอออกจากป่าปุ๊บทุกคนปุ๊บยักลงนั่งลงกราบแล้วก็ภาพป่านี่ก็ปิดหายไปไม่มีใครเห็นอีกต่อไปจนล่วงเวลาผ่านไปถึง10ปี10ปีเด็กก็ป่าไป17ใช่ไหม10ปีเด็กก็เติบโตแล้วทุกคนเนี่ยแต่งเครื่องทรงแบบผมผ้าเสือเขาเรียกอะไรเอสีผ้าเสือนะผ้าลายเสือหนังเสืออย่างนั้นนะเป็นพระฤาษีกันทุกองค์ความเป็นตบะแก่กล้าอย่างยิ่งทรงอภิญญาสมาบัติได้ทุกองค์ระหว่างที่เวลาผ่านมาก็ถูกการอบรมสั่งสอนด้วยผู้ที่เป็นพระฤาษีองค์ที่เป็นผู้นำสั่งสอนพระฤาษีเหล่านั้นจนเวลามันผ่านไปมันเกิดเหตุอัศจรรย์คือไอ้กิ่งไม้ใหญ่ที่พระฤาษีเคยนั่งทำสมาธิกันน่ะมันเกิดโค่นหักลงมาพอหักลงมาพระฤาษีก็นั่งตรวจได้ยานดูว่าเกิดอะไรหนอนะก็พบว่าเราไม่ควรจะอยู่ที่ตรงนี้ต่อไปแล้วนะที่นี่ไม่เป็นที่รองรับความดีของเราได้อีกต่อไปแล้วเราจำเป็นจะต้องไปแล้วนะก็บอกกับพระฤาษีทุกคนว่าเราจงเดินทางออกไปเถิดจากบริเวณนี้เถิดนะก็ออกกันเลยคราวนี้ออกกันยังไงก็เหาะสิเหาะได้แล้วนี่นะจะไปง้อเดินให้เมื่อยตูดนะเหาะไปเป็นขบวนเลยนะเหาะไปก็นั่งเขาได้นั่งเข้าสมาธินะก็เหาะไปเหาะไปก็ไปพบพระสงฆ์องค์หนึ่งกำลังเที่ยวบิณฑบาตอยู่พระฤาษีก็ลงมาแล้วท่านก็เข้าไปใกล้ๆก็ยกมือวันทานะบอกพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าก็เรียกจำอยู่กันอยู่ที่ไหนพักกันอยู่ที่หนใดพระคุณเจ้าองค์นั้นท่านเป็นพระอรหันต์นี่ท่านก็ชี้ไปว่าเราอยู่กันที่นู่นหลังภูเขาลูกนี้ไปนะแล้วก็ถามว่าพระคุณเจ้าอยู่กันกี่รูปด้วยขอรับก็บอกเราอยู่กันสี่รูปอยู่ที่นั่นนะท่านจะเมตตาพวกกับผมได้มีโอกาสได้สำนักพักพิงเพื่อการเจริญปฏิบัติกรรมฐานเพื่อความสนทนาแห่งธรรมต่อท่านผู้เจริญได้ไหมครับพระท่านก็บอกยินดีเชิญท่านผู้เจริญไปพักเถิด เดี๋ยวกลับจากบิณฑบาตแล้วไปพบกันนะพอพระท่านกลับจากบิณฑบาตปุ๊บท่านก็พระอภิญญาเนี่ยนู้นที่พักเลยนี่กันหลังหนึ่งไอ้นั่นก็หลังนึงไอ้นู้นก็หลังนึงโหมกล้วยนะพระอภิญญาเจอกะละสีอภิญญาสนุกไหมล่ะเนี่ยพระอรหันต์นะเป็นทั้ง4องค์เลยนะพระอรหันต์เนี่ยคราวนี้มาถึงเวลาอันควรเขาเรียกพักผ่อนตามสภาพเรียบร้อยแล้วนะก็เข้าไปสนทนาธรรมกันมันก็เป็นแค่เป็นศาลาไม้ไม่ใหญ่นักนะพระท่านก็นั่งข้างบนพระฤาษีท่านก็นั่งข้างล่างเพราะว่าศีลต่างกันนะนั่งข้างล่างด้วยความอ่อนน้อมพระฤาษีก็ถามปัญหาถามว่าบุคคลผู้เดินทางโดยไม่มีจุดหมายปลายทางกับบุคคลผู้เดินทางตั้งใจหาจุดหมายปลายทางบุคคลผู้เดินทางมีจุดหมายปลายทางแต่ไม่ปรารถนาจะไปใครถึงก่อนกันงงเลยคนพูดยังงงเลยพระตอบว่าไงรู้ไหมถึงพร้อมกันพระฤาษีก็เลยถามว่าช่วยพระคุณเจ้าได้โปรดเมตตาขยายธรรมให้แก่ก้าวกับผมทั้งหลายมีความแจ่มแจ้งในธรรมด้วยเถิดพระอรหันต์องค์นั้นท่านก็เคยกล่าวตอบไปว่าก็ในหนทางที่ทุกคนปรารถนาที่จะเดินก็ดีไม่เดินก็ดีย่อมสามารถจะหยุดได้ทุกเมื่อหยุดได้ทุกเมื่อพระที่ทรงแสดงธรรมท่านก็อธิบายต่อว่าบุคคลผู้มีความล่วงแล้วล่วงพ้นแล้วแห่งอุปทานทั้งหลายบุคคลผู้นั้นชื่อได้ว่าเป็นผู้พ้นทุกข์อย่างแท้จริงพระฤาษีอีก4องค์อ้าวไม่ใช่4สิกี่องค์อ่ะ21 22องค์ใช่มั้ยเป็นองค์ผู้นำนะฟังจบเป็นอรหันต์องค์แรกไม่เป็น ฮะฉลาดมากไปหน่อยไม่เป็นพอทุกองค์จบเป็นอรหันต์ปุ๊บผ้ากาสาวพัดปรากฏคลองกายศีรษะก็โล้นเลยนะหนวดเข่าหายไปผ้าคลองกายปุ๊บพร้อมบาตร1ใบเวลาถวายผ้าอย่าลืมบาตรนะ เดี๋ยวอดกินนะนี่ว่าตายแล้วไม่มีบาตรแย่เลยนะอันนี้พระฤาษีก็โดดเดี่ยวอยู่คนเดียวเดียวดายแล้วทีนี้อยู่ที่นั่น1พรรษาหลังจากนั้นก็ขอลาเดินทางต่อพระฤาษีองค์เดียวล่อนเล่ล่อนไปเรื่อยๆไปก็ไปมันอาจจะเป็นบุพกรรมที่มีต่อกันก็ได้นะไปที่เป็นเมืองยักษ์นั่นแหละเข้าไปในเขตเมืองยักษ์เพราะจำได้ว่าเราเคยมาที่นี่เราเคยเห็นเมืองนี้มองเข้าไปในเมืองไม่เห็นยักษ์ยักษ์ไปไหนหมดยักษ์ดำดินเปล่าไม่มียักษ์สักตนเดียวก็เลยเข้าไปในที่ที่เคยนั่งแล้วก็ทำจิตสงบแล้วก็มองตรวจดูว่าเกิดอะไรขึ้นพอจิตมาสงบปั๊บมีเทวดาองค์หนึ่งมาปรากฏปุ๊บสว่างมากเลยนะแล้วเข้ามากราบพระฤาษีพระฤาษีก็เลยถามว่าท่านผู้เจริญท่านอยู่ที่นี่หรือเทวดาองค์นั้นบอกผมเคยอยู่ที่นี่แล้วเทวดาก็บอกว่า ท่านจำผมไม่ได้หรือครับพระฤาษีถ้าเป็นเดี๋ยวนี้คงเกาหัวนะงงเทวดานั้นก็แปลงร่างเดิมไม่เห็นก็เป็นพระราชาแล้วก็เป็นพระราชาแล้วก็มีเทวดานางฟ้าอีกพรึบเลยเต็มไปหมดในเมืองนั้นสว่างสวยสวยงามแทนเมืองก็เลยเปลี่ยนเป็นวิมานหมดเลยเป็นวิมานเป็นแก้วใสสวยผสมทองนะบริเวณนั้นกว้างขวางใหญ่โตมากพระฤาษีก็คงจะงงนะอะไรกันว่านางฟ้าเทวดาทุกองค์น่ะยกมือสาธุแล้วก็บอกกับผมพวกกับผมทั้งหลายขออนุโมทนาในความตั้งจิตของท่านที่แน่วแน่อย่างนี้นะท่านผู้เป็นพระฤาษีก็เลยบอกว่าท่านทำอย่างไรหรือท่านจึงได้เป็นเทวดายักษ์ก็เลยบอกว่าเราได้พบที่พึ่งที่ท่านเมตตาความเป็นเทวดาจึงเกิดแก่เราพระฤาษีก็เลยถามว่าแล้วที่พึ่งของท่านที่ว่าน่ะคือใครเขาก็บอกว่าพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงเมตตามาประทับในวันนั้นมันอยู่ในใจของพวกเราตั้งแต่วันนั้นเลยเราไม่เคยลืมหายไปจากใจเลยทุกวินาทีของเรารู้สึกว่านี่แหละคือทางหลุดพ้นเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เราทุกคนหลุดพ้นเราจึงไม่เคยเอาจิตของเราห่างจากพระองค์เลยเรากับว่าเราพระองค์อยู่ในกายของเราอย่างนี้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะกินเราจะนอนเราจะหลับเราจะตื่นเราก็เห็นพระองค์สว่างสวัยแย้มพระโอษฐ์อยู่ในใจของเราตลอดเลยสิ่งนี้แหละทำให้เราพ้นจากความทุกข์ที่มีอยู่เลยมาเป็นเทวดานางฟ้ากันอย่างที่ท่านเห็นพระฤาษีก็เลยกล่าวถ้อยคำอนุโมทนาเป็นสัมโมทิยกถาว่าประเสริฐจริงหนออัศจรรย์จริงหนอหาประมาณไม่ได้จริงหนอเราเป็นผู้โชคดีแล้วหนอเปล่งวาจาแค่นี้เทวดานางฟ้าก็ยกมือสาธุแล้วก็พากันหายไปพระฤาษีก็นั่งหลับหูหลับตาต่อไปหลับจนลืมไปเลยอะหลับนิ่งเข้าสงบก็เรียกว่าจิตมันตั้งอยู่ในกำลังแห่งฌานที่มีปิติเป็นเครื่องรองรับใจนะมันจึงที่มีความละเอียดปราณีตในกำลังสมาธิลงไปอย่างแน่นพอมันแน่นปุ๊บเนี่ยมันไม่ถอนมันอยู่อย่างนั้นนานๆๆๆ1,000 ปีก็แล้ว 2,000 ปีก็แล้ว 5,000 ปีก็แล้ว 10,000 ปีก็แล้ว 80,000 ปีก็แล้ว 1,000,000 ปีก็แล้วยังไม่ถอนเลยสมาธิอยู่มันอย่างนั้นแหละต้องให้ลิงมาสะกิดยังไม่สะกิดนะไม่ถอนหรอกนะแต่ลิงตัวนั้นเขาก็เป็นเทวดาแต่เขาต้องมาภาพเดิมลิงแล้วเข้ามาสะกิดท่านนานแล้ว นานไปแล้ว นานมากไหมนานมาก แต่ร่างกายไม่เปลี่ยนนะสมาธิมันปักไว้คงรูปร่างเหมือนเดิมนั้นคนที่ตั้งอยู่ในสมาธิที่ฌานแก่กล้าไฟเผาก็ไม่ไหม้ใครยกก็ไม่ได้แข็งอยู่อย่างนั้นนะอันนี้หิน พอนะมันก็ปกติก็มันก็ดีนะมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะอยู่มันอย่างนั้นพอเขาลืมตาฤาษีฤาษีลืมตามาก็เห็นลิงตัวนั้นอ้าวนี่ท่านยังอยู่หรือยังไม่ไปไหนเลยหรือเราแค่หลับไปเดี๋ยวเดียวเองท่านอยู่ที่ไหนมาก็ถามลิงนะลิงก็ร้องลิงพูดแล้วไม่เจ๊กๆแล้วนี่เราไม่ได้ไปไหนมาไกลหรอกแต่เราไปมานานแล้วเห็นท่านไม่ยอมลืมตาสักทีเลยต้องลงมาสะกิดก็ถามว่าเวลานี้ล่วงไปเท่าไหร่แล้วก็บอกปลาเข้าไปก็เป็นล้านกว่าปีแล้วนะพระคุณเจ้าเสด็จขึ้นเถิดนะเสด็จขึ้นไปเถิดพวกเขารออยู่เพราะว่าพอเสด็จขึ้นเถิดก็ดุดออกจากร่างไปเป็นพรมนิทานก็จบแค่นี้ฮะอ๋อ21องค์เข้าไปนิพพานสิก็เป็นอรหันต์ก็ใจมันยังไม่เด็ดละนี่กิเลสตัณหายังเต็มอยู่อุปทานยังขังใจเยอะๆแต่เพียงมันไม่ได้แสดงออกมาฉลาดช่วยได้แต่ตอนนั้นมันยังโง่อยู่ไงยังไม่ฉลาดพอก็อุปทานนะมันยึดมั่นอยู่เยอะที่พระอรหันต์ท่านกล่าววาจาถ้อยคำนั่นแหละองค์อื่นก็ถอดถอนหมดองค์นี้ไม่ยอมถอนยังมั่นคงหนักแน่นเหมือนอย่างที่เทวดาเขาพูดนั่นแหละเอาไปขี้ไปเยี่ยวก่อนไปแล้วเดี๋ยวจะไปนั่งโน่นแล้วเดี๋ยวแค่คุยต่อกลับมาลูกวัฒนานะเดินทางปลอดภัยนะ